in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមនិយាយថាលោកមិនសប្បាយចិត្តទេជាមួយការស្រែកបន្ទោសថាបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសគាត់វិញទៅនៅឯការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយមានមនុស្ស33នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគ្គិភ័យមួយក្នុងអគ្គិមួយខ្នងក្នុងប្រទេសជប៉ុនទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍អំពីការរឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជានិងប្រទេស36ទៀតការពីនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រឌិតការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនទទួលស្គាល់ការស្រែកបន្ទោសថាបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសគាត់វិញទៅនៅឯការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយរបស់លោកដែលបានត្រូវលើនៅពេលលោកសាក់សួរអំពីភក្តីភាពរបស់លោកសៃអ៊ីលហានអូម៉ាសមាជិកាសភាតំណាងរាជអាមេរិកដែលជាអ្នកភៀសខ្លួនម្នាក់ពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងបន្ទប់រៀងពងក្រពើនៅឯសេតវិមានថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលខ្ញុំលើការស្រែកបន្ទោសនេះដោយលោកថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនយល់ស្របជាមួយការស្រែកបន្ទោសនេះឡើយនៅពេលត្រូវសួរហេតុដូចម្តេចបានជាលោកមិនបញ្ឈប់ការស្រែកបន្ទោសនេះនៅឯការប្រជុំរ៉ាលីការពីរងាកថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបញ្ឈប់ការស្រែកបន្ទោសនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនិយាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលត្រូវសួរដោយពួកអ្នកកសែតអំពីលោកត្រឹមនៅខាងក្រៅវិមានសភាកាពីតូលលោកសេអូម៉ាបានឆ្លើយថាខ្ញុំមានជំនឿថាគាត់ជាជនហ្វាសិសលោកស្រីបានសាកសួរថាដោយសារខ្ញុំរិះគន់ប្រធានាធិបតីតើគេគួរបញ្ជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញឬទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto នៃប្រទេសជប៉ុននិយាយថានៅពេលនេះមានមនុស្ស33នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យក្នុងអគារ Studio ខ្សែកុនជីវចលមួយដែលគេសង្ស័យថាបានបណ្ដាលមកពីការដុតអគារនេះពួកប៉ូលីសនិងពួកមន្ត្រីខាងការពន្លត់អគិភ័យនិយាយថាអគិភ័យនេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលបរិសុទ្ធម្នាក់ចូលក្នុងអគារនោះហើយបានចាក់ស្រោចវត្ថុរាវបណ្ដាលឲ្យឆេះហើយស្រែកថាងាប់ទៅនៅពេលគាត់ដុតអគារនេះឲ្យឆេះដោយប្រើវត្ថុរាវនោះមានមនុស្សប្រមាណ70នាក់ស្ថិតនៅក្នុងអគារនោះនៅពេលមានអគិភ័យគេបានបញ្ជាក់ថាការដុតអគារនោះជាបុព្វហេតុនៃអគិភ័យដ៏ប្រឡាយនេះដែលជាការសម្លាប់មនុស្សច្រើននាក់ដ៏អាក្រក់អាក្រេបបំផុតក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេល2ជិតទសវត្សនេះនៅពេល7 2ទសវត្សនេះពួកអ្នកលុតអគិភ័យបានថ្លែងថាមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសដោយខ្លះស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងអគិភ័យក្នុងអគារ3ជាន់នេះដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តជីវចល Kyoto Animation ទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាកងឆ្មាំបដិវត្តបានរឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងបរទេសមួយគ្រឿងដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថារត់ពន្ធប្រេងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាកប៉ាល់នេះបានត្រូវស្ទាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃច្រកសមុទ្រហូមូសនៅខាងត្បូងកោះឡារ៉ាក់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានពួកនាវិក12នាក់នៅលើនាវានោះរបាយការណ៍នេះចែងថានាវាដឹកប្រេងនេះមានតាក់ទិននឹងការរត់ពន្ធប្រេង1លានលីត្រក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីប្រទេសដើមរបស់កប៉ាល់នេះទេការរឹបអូសនេះមានឡើងនៅក្រៅនាវាដឹកប្រេងឈ្មោះ MT Ria ដោតទង់ជាតិប៉ាណាម៉ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស United Arab Emirates បានបាត់ពីផែនទីបង្ហាញការបើកនាវានៅក្នុងដែនសមុទ្រអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដារបាយការណ៍មួយបាននិយាយថាកងឆ្មាំបដិវត្តបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលសារគ្រាមានអាសន្នមួយពីនាវានោះដែលបន្ទាប់មកបានត្រូវរឹបអូសយកដោយមានប័ណ្ណបញ្ជាពីតុលាការនៅពេលយើងរកឃើញថាកប៉ាល់នេះរត់ពន្ធប្រេងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានថ្លែងថាពួកអ្នករត់ពន្ធអ៊ីរ៉ង់មានបំណងដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅលក់ឲ្យពួកជនបរទេសអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់កងទ័ពជើងទឹកនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅតែបន្តយាយីនាវានានានិងជាតិជែកក្នុងការបើកកប៉ាល់ដោយសុវត្ថិភាពនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញច្រកសមុទ្រហូមូសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នេះហើយដោះលែងនាវានេះនិងពួកនាវិករបស់កប៉ាល់នេះជាបន្ទាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាខ្លួនបានដឹងថាអ្នកប្រឆាំងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់ដែលជាអ្នកនិពន្ធផងដែរដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកបានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយកន្លែងទៀតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពិខែប្រោះថាខ្លួនបានដឹងអំពីការផ្ទេរលោកយ៉ាងហេងយុនពីក្រសាលោកហើយស្វាស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីពួកសមាជិកចិនក្រសួងនេះបាននិយាយថាលោកយ៉ាងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តផ្តល់ជំនួយខាងវិស័យកុងស៊ុលដល់លោកយ៉ាងហើយសូមឲ្យលោកមានការផ្តល់មេធាវីការពារលោកជាបន្តផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាករណីលោកយ៉ាងកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនហើយថាសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកយ៉ាងកំពុងត្រូវការពារដោយពេញលេញដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសចិន
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចំនួន37នៅឯក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការចុះហត្ថលេខាលិខិតគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ចិនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទាំង37នោះដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន37ដែលបានសរសេរលិខិតគាំទ្រជំហររបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតតំបន់ស្វយ័តស៊ិនជៀងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិមូស្លីមដទៃទៀតការបង្ហាញជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចយ៉ាងតិចចំនួន22ប្រឆាំងនឹងការបង្កើតតំបន់ស្វយ័តដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើវិជ្ជាជីវៈរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមតស៊ូមតិនិងក្រុមមូស្លីមជនជាតិភាគតិចជាង1លាននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងជំរំឃុំឃាំងនោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំង22បានថ្កោលទោសប្រទេសចិនដោយចាត់ទុកថាការដែលបង្ខាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិមូស្លីមដទៃទៀតក្នុងជំរំបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយប្រទេស36ទៀតបានបញ្ចូលទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាគុំយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាឧបករណ៍ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនលោកកេតសោផាន់បន្ថែមថា ប្រទេសទាំង37ក៏បានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តទៅតាមនិយាមនឹងការប្រតិបត្តិនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលកំណត់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺស្ថិតក្រោមការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋសមាជិកនីមួយៗទៅតាមស្ថានភាពផ្ទាល់របស់រដ្ឋទាំងនោះបើតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការរដ្ឋចិនចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបញ្ជាក់ថាអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំង37រួមមានប៉ាគីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាល់ហ្សេរីរុស្ស៊ីនិងគុយបាជាដើមបានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាមួយទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសទាំងនោះបានកោតសរសើរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនថាទទួលបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយប្រកាន់យកទស្សនៈវិជាផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រជាជននិងការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរសារព័ត៌មានដដាលបញ្ជាក់ថាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសទាំង37នៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN កាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមុនលិខិតរបស់ប្រទេសចំនួន37ផ្ញើទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្មានថ្ងៃគេឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចំនួន22រួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុននិងអង់គ្លេសជាដើមបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តនៃការខំខាំងដោយបំពាននៅស៊ីនជៀងនិងការខ្លំមើលនិងការរឹតបន្តឹងជាពិសេសផ្ដោតលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភៀសតិចដទៃទៀតនៅប្រទេសចិនប្រទេសទាំង22នោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួននិងការបដិញ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរួមទាំងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាការចូលរួមគាំទ្រទង្វើរបស់ចិនជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស៊ីនជៀងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគន្លងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបនឹង VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលចាត់ទុកថាជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ EBA ការបាត់បង់ GSP សម្រាប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណជា13លានអ្នកក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនដោយបំពានការបង្ខំឲ្យចូលរួមផ្នែកនយោបាយការដាក់កំហិតក្នុងការផ្លាស់ទីនិងការគាបសង្កត់ផ្នែកសាសនាហើយមនុស្សជាង1លានអ្នកត្រូវបានដាក់ឃុំក្នុងជំរំផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកនយោបាយលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការបង្ហាញជំហរគាំទ្រចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិមូស្លីមផ្សេងទៀតបង្ហាញថាកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនមានឆន្ទៈប្រកាសប្រជាក្នុងការកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេ
ឥឡូវនេះគេកំពុងតែរិះគន់អំពីកម្ពុជាយើងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះហើយយើងមានការគ្រប់គ្រងទៅលើការឃុំខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចនេះទៀតកាន់តែមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាមិនមានឆន្ទៈប្រកបជាក្នុងការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេ
កាលពីចុងឆ្នាំ2009ជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណជា20នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទាំងបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញមុនដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះលោកស៊ីជីនពីងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានចិនរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារ បានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចាត់ប្រកាន់ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបសម្រាប់សេវាផ្សាយទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបានោះបានប្រឌិតអំពីការវាយប្រហារដោយកម្លាំងត្បាល់មួយក្នុងអន្លង់ពេលរីកាព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ពីប្រទេសនីការីហ្គ័រលោក Private Pardon រីកាពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាហើយនឹងខ្ញុំជឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលស្ថិតក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆគឺលោក Thomas Regalado Jr. ដែលជាកូនប្រុសនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបាគឺលោក Thomas Regalado Sr.លោក Regalado ដែលជាឪពុកបានដាក់អត្ថបទឲ្យបង្ការបទដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយនេះបានផ្សាយព័ត៌មានរើសអើងដោយបានហៅលោក George Soros ដែលជាអ្នកធ្វើអំពើមនុស្សធម៌សេរីមួយរូបថាជាអ្នកកាន់សាសនា Jewish ដែលមិនជឿទៅលើក្រមសីលធម៌សាសនា Jewish បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអេស្ប៉ាញ Cyber Cuba និង Cubanos por el Mundo ថ្មីៗនេះបានធ្វើការចោទសួរអំពីសុពលភាពនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលរងការចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលបង្ហាញពីលោក Regalado Junior រាយការណ៍ព័ត៌មានពីដងផ្លូវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Managua នៅក្នុងប្រទេស Nicaragua នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងតូចមួយនៅពីក្រោយលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគុយបានីនីបានទាញយកវីដេអូដែលហាក់បានបង្ហាញពីការវាយប្រហារដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញដោយអ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារវីដេអូនេះបង្ហាញពីក្រុមបុរសពាក់ស្រោមមុខបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ហើយអ្នកថតវីដេអូក្រោយមកបានបែរទៅផ្ដោតទៅលើលោក Regalado Junior ខណៈដែលលោកកំពុងរត់ត្រឹកត្រឹកទៅមុខខណៈមានសម្លេងសើចរបស់អ្នកចូលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពីក្រោយ
លោក Regalado Junior និងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលថតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានការសង្ស័យនេះគឺលោក Rodolfo Hernandez ដែលត្រូវបានផ្ជួពីការងារស្របពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬ USAGM កាលពីខែធ្នូលោក Hernandez បានទទួលរង្វាន់ David Berg ដែលជារង្វាន់សារព័ត៌មានល្បីល្បាញមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM ដោយសារតែលោកបានរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយការបដិញ្ញាយ៉ាងអង់អាចក្លាហានពីប្រទេសនីការីហ្គ័រនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលលោក John Lansing ថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានប្រកាសយកបទដ្ឋាននិងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីភ្នាក់ងារ USAGM យ៉ាងម៉ត់ចត់លោកក៏បានថ្លែងដែរថាលោករំពឹងថាបណ្ដាញសាយព័ត៌មានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមទីភ្នាក់ងារ USAGM ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការពិតភាពយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពីរាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Alex Otaola នៃសារព័ត៌មាន Cubano por el Mundo ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីការក្លែងបន្លំនេះដំបូងគេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើឧបទ្ទវហេតុនេះជាការប្រឌិតឡើងការបំផ្លើសរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសគុយបា កន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការ
លោកអូតាអូឡាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅក្នុងគេហទំព័រ YouTube ដែលមានឈ្មោះថាអូឡាអូតាអូឡាថាប្រសិនបើគេអាចរកឃើញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនិងមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើដូច្នេះក្រោយការស៊ើបអង្កេតហើយគេសន្និដ្ឋានថាវាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខិតខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រទេសគុយបាលោករីកាឡាដូស៊ីញើនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅប្រទេសគុយបាឬហៅកាត់ថា OCB និងជាអតីតអភិបាលក្រុងម៉ាយ៉ាមីរដ្ឋ Florida បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាលោកបានដកខ្លួនចេញមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកក្រុងនឹងបន្តមុខនីតិជាថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនេះដដែលកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលមើលការខុសត្រូវបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិការបស់ពលរដ្ឋអ្នកបងពុនរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរនោះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកវិទ្យាជីវៈជំនាញឯករាជ្យពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីរបស់ការិយាល័យ OCB ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអសិលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈភាពលំអៀងនិងគ្មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវការត្រួតពិនិត្យដិតដល់មួយបានរកឃើញថាមានការប៉ុនប៉ងតិចតួចឬមិនមានការប៉ុនប៉ងក្នុងការផលិតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានតុល្យភាពនៅទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ម៉ាទីហើយថាបទដ្ឋាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលឥតលំអៀងជាទូទៅត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយដោយលំអៀងទៅរកវិធីសាស្ត្រធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបឃោសនា
ក្រុមការងាររួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារ USAGM និង OCB ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនបទដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដើម្បីជួយធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅគុយបា OCB គ្រប់គ្រងវិទ្យុម៉ាទីដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1985និងទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង5ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2018ការិយាល័យ OCB ទទួលបានថវិកាជាង29លានដុល្លារពីថវិកាសហព័ន្ធទូរទស្សន៍ម៉ាទីផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបា71%ប៉ុន្តែសេវាទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ត្រូវបានវិរៀងដោយរដ្ឋាភិបាលគុយបាទូរទស្សន៍និងវិទ្យុម៉ាទីត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនិងសភាស្ដីបន្ទោសជាយូរមកហើយថាផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការឃោសនាមិនល្អបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Soros ដែលដំបូងឡើយចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញលោក Lansing បានថ្កោលទោសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Soros ថាជាការប៉ះពាល់កិត្តិយសធ្ងន់ធ្ងរហើយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ម៉ាទីចំនួន9នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារលាលែងពីតំណែងឬត្រូវព្យួរការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ
ទីភ្នាក់ងារ USAGM ក៏បានប្រឈមនឹងការបំពានក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះថ្មីៗនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទលួចបន្លំថវិការដ្ឋាភិបាលជិត40000ដុល្លារដោយបន្លំបង្កាន់ដៃសន្តាគារនិងរថយន្តតាក់ស៊ីនិងឲ្យទីភ្នាក់ងារចេញថវិកាដកខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសិភៅនឹងការធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន15នាក់មកពី VOA សេវាភាសាហៅសាត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារឬត្រូវបានយកមកណែនាំដោយសារតែពួកគេទទួលប្រាក់សំណូកពីមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបហាក់អតីតប្រធានសេវាភាសាចិនរបស់ VOA ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាសិទ្ធិចិនដែលនេះប្រទេសខ្លួនធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយឥតផុសតាងប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តផ្ទាល់ទាំងលោក Lansing នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM និងលោកស្រី Amanda Bennett នាយក VOA ត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធាននាយកប្រតិភូលោក Barack Obama លោកប្រធាននាយកប្រតិភូល Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Michael Peck ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តអភិរក្សមួយរូបឲ្យគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពមិនទាន់បានបោះឆ្នោតទៅលើការតែងតាំងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាការដែលអាជ្ញាធរចិនធ្វើបាបពួកជនអំបូរភៀតតិច Uyghur នៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបច្ចុប្បន្នថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទមួយស្ដីអំពីសេរីភាពខាងសាសនាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែប្រហោះលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនជាកន្លែងដែលមានវិបត្តិខាងសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងសម័យនេះហើយថាជាការពិតការនេះគឺជាការសៅម៉ងមួយនៃសតវត្សនេះអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសម្លុតប្រទេសឯទៀតឯទៀតមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់អំពីប្រទេសទាំងឡាយណាដែលព្រមចាញ់សម្លុតប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសទាំងនេះទេលោកប៉ុមពីអូក៏បានសុំឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការងើបឈរប្រឆាំងនឹងការធ្វើមិនសមហេតុសមផលដោយប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shahid Khakan Abbasi ពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានគេចខ្លួនពីការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងលោកអតីតមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានរូបនេះជាអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Imran Khan ដែលចោទប្រកាន់ពួកអ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនលោកថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងយកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅដាក់ក្នុងគណនីធនាគារបរទេសលោក Abbasi និងសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកសម្ព័ន្ធអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន N ហៅកាត់ថា PMLN កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សន្និសីទកសាន្តមួយក្នុងទីក្រុងឡាហោនៃប៉ែកខាងកើតប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលលោកត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដោយបុគ្គលិកមួយក្រុមនៃការិយាល័យជាតិខាងការទទួលខុសត្រូវដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Accountability Bureau ហៅកាត់ថា NAB ដែលជាអង្គការរដ្ឋប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយពួកមន្ត្រីការិយាល័យ NAB បាននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរបាននាំខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដែលនៅទីនោះលោកនឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Abbasi បានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.